Hyvää päivää, hyvät Radio Suomen päivän ja Yle Radio 1 kuuntelijat, ja tervetuloa siis tänne presidentin linnaan kuuntelemaan tasavallan presidentin erikoishaastattelua koronatilanteesta johtuen. Poikkeuksellinen tilanne, että haastattelu kuullaan kahdella isolla Ylen radiokanavalla samaan aikaan, mutta poikkeukselliset ovat nämä ajatkin koronaepidemian ja siihen liittyvien suojaamistoimien ja varautumistoimien takia. Kerrottakoon, että hallituksen tiedotustilaisuus koronasta kuullaan tällä kanavalla heti kello 11.45 ja kello 12 uutisissa ja sitten laajemmin kello 12 uutisten jälkeen. Ja suoraan voitte seurata sitä Yle Areenan kautta sitä TV1:llä. Eli harvinaista on tämäkin, että valtionjohto on suoraan yhteydessä suomalaisiin tässä tilanteessa. Maraton on edessä ja sille nyt luodaan lujaa pohjaa. Kerrotaan kuuntelijoille, että tässä välissämme on pitkä pöytä minun ja tasavallan presidentin välissä ainakin 2 metriä, että tässä tilanteessa toimitaan niin kuin tällä hetkellä tämä kutyymi kuuluu. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti.
Oikein hyvää päivää.
Ja toimittajana täällä presidentin linnassa on Petri Kejonen. Onko ihmiskunta ja Suomi siinä mukana nyt kamppailemassa tulevaisuudestaan?
Kyllä. Kyllähän tässä tapahtuu nyt jotain sellaista, johon emme ole varautuneet ja jota emme ole oikeastaan kukaan meistä vastaavaa kokenut.
Tässä on tehty poikkeuksellisia ratkaisuja Suomessa. Ensin todettiin nämä poikkeusolot ja sitten tulee valmiuslakeja käyttöön sieltä aina pykälä kerrallaan. Jos palataan siihen tilanteeseen, että kun tätä poikkeusoloasiaa mietittiin valtionjohdossa, niin kertokaa, minkälainen se tilanne oli?
Joo, sitähän nyt vatvotaan edestakaisin ja on parempi tehdä asiasta ihan täysin selko. Viime viikolla erityisesti, kun oikeusministeri Henriksson viittasi valmiuslain esitöihin, ymmärsin joskus torstai-iltana, että kyllä me olemme poikkeusoloissa. Kun poikkeusolot sitten todetaan hallituksen ja presidentin yhteistoiminnassa, niin perjantaina jo heti aamupäivällä ilmoitin hallitukselle, että minun käsitykseni tästä yhteistoiminnassa on se, että me olemme poikkeusoloissa. On ihmetelty toimivaltuuksia, niin minä toimin juuri niin kuin laissa edellytetään. Ja on toki kohtuullista, että yhteistoimija ilmoittaa kantansa. No, sitten hallituksella oli tietysti toinen asia pohdittavana, johtaako poikkeusolot siihen, että pitää ottaa poikkeuksellisia toimivaltuuksia. Se ei ole mitään automatiikkaa. Ja minusta hallitus viikonlopun aikana sitten keräsi aika nopeasti, yllättävänkin nopeasti, tämän kokonaistilanteen myöskin uusien toimivaltuuksien kohdalta, joka on hyvin monimutkainen asia. Ja sain ne ulos maanantaina, jotenka tässä tämä lyhykäisyydessään. Siitä ei kannata kauheasti vatvoa. Päätökset on tietysti tärkeitä, mutta tärkeintä on se, että miten ne pannaan täytäntöön.
Varmasti historian kirjoissa tullaan tulevaisuudessa, koska tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, niin tähän asiaan palaamaan, että miten tässä niin kuin meni ja kuka tässä oli tuuppaajana ja herättelijänä, niin mitä sanotte tähän?
Mä luulen, että viittasin jo esimerkiksi ministeri Henrikssonin rooliin. Hän avasi tuota lainsäädäntöä, julkisuus, mediakin oli vahvasti mukana ja siinä mukana myöskin minä viikon mittaan otin asiaa esille. Moni muukin kantoi huolta. Ei tässä minusta mitään dramatiikkaa ole.
No nyt on menossa tämä toimeenpanovaihe. Kyllä. Ja se on sitten aikamoinen vaihe. Kuinka kovia keinoja tässä tullaan näkemään? Mihin kansalaisten kannattaa olla valmistautuneet?
No nyt ensinnäkin, yleensä kun tehdään tällaisia virallisia päätöksiä, niin meillä on sitten hallitusviranomaiset, jotka panevat ne toimeen. Nyt toimeenpano on jokaisen meistä itsemme tehtävä, omalta kohdaltamme ja suhteessa muihin ihmisiin. Nämä päätökset eivät tietysti päätöksinä vielä auta yhtään mitään, ellei niitä sitten panna täytäntö, eli ellei niitä noudateta. Hyvin yksinkertaista. Harvoin on ihmisille itselleen, kansalle, jätetty tällainen täytäntöönpanovalta. Käytetään se viisaasti.
Kun otetaan käyttöön tällaisia poikkeuksellisia keinoja, niin siinähän valtaa keskitetään. siinä valtaa keskitetään valtion johdolle. Mutta tässä kuitenkin sillä tavalla lähdetty lievästi liikkeelle, että annetaan se valta olla vielä siellä kansalaisten omassa harkinnassa, että kun tulee velvoite esimerkiksi iäkkäämmille ihmisille, että välttäkää ihmiskontakteja, olkaa karanteenin omaisissa olosuhteissa, niin vielä mennään semmoisella tasolla, ettei ihan suoraan pistetä ovia säppiin, noin kuvainnollisesti.
Se on näin, ja itse asiassa joku säpittäminen onkin aika vaikeata vapaassa yhteiskunnassa, jotenka taas kerran korostan sitä, että tästä me vastaamme jokainen kohdaltamme itseämme ja lähiympäristöämme kohtaan. Se on ainoa tapa lähestyä tätä asiaa. Voimme tehdä kovia päätöksiä, mutta päätökset eivät tartuntatautia vielä pysäytä, ellemme me toimi sen mukaisesti. Tuossa viittasittekin jo tähän iäkkäämpään väestöön. Minua kiusaa nyt tavattomasti se, että etenkin tuossa mediakeskustelussa tai somekeskustelussa yllättävän usein törmää nyt jonkinlaiseen kahtiajakoon, että meillä on kaksi porukkaa, toiset yli 70 ja toiset alle 70-vuotiaita. Eihän siitä ole kysymys. Näillä päätöksillä niillä suojataan, niillä ei suljeta. Suojaaminen tarkoittaa sitä, että ikääntyminen tuo myöskin heikkoutta, voimien heikkoutta, vastustuskyvyn alentumista. Sen vuoksi suojaamistarve on suurempi ja perusteltu, mutta ei ketään suljeta tässä suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolella. Päinvastoin halutaan pitää mukana sillä tavalla, että pysytään terveinä. Siitähän tässä on kysymys. Jos saan jatkaa vielä, toinen seikka, joka vähän pistää nyt julkisuuden kautta silmään, on se, että meillä esiintyy tällaista suuremmoista urheutta. Tarkoitan nyt niitä, jotka sanovat, että no jos on tullakseen, niin kyllä minä sen sitten otan vastaan. Minä luulen, että tämmöinen urheus päättyy viimeistään sitten sairasvuoteella. Ja voi tulla mieleen, että olisiko sittenkin pitänyt olla vähän varovaisempi. Ja pahimmillaan se urheus johtaa siihen, että läheiset ovat siinä viereisellä petillä. Jotenka kyllä täysin järki nyt täytyy ottaa käteen.
Minkälaisella mielellä seuraatte uutisia, joita tällä hetkellä tulee tuolta Pohjois-Italiasta? Siellä ollaan jo tässä epidemiassa aika kovassa vaiheessa.
Oikeastaan sieltä tulee aika käsittämättömiä uutisia. On vaikea ymmärtää, että esimerkiksi kuolintapausten määrä on nyt korkeampi kuin Kiinassa, ainakin tilastojen mukaan. Jotenka Italiassa on kyllä tapahtunut valtavan nopeasti, valtavan vakava ilmiö. Saatiinhan me siitä viitteitä, kun yhtäkkiä Italian matkailijat täällä osoittautuvat taudin kantajiksi, mutta siitä huolimatta se kertoo, että nykyyhteiskunnan on aika vaikea antaa nopeita, kovia vastauksia pahalle taudille. Ja nyt Italiassa näyttää olevan sitä mieltä, että pahin piikki on odotettavissa tuon viikon kahden päähän. Toivottavasti me näemme sitten alenemaa. Samalla tavoin kuin on nähty juuri esimerkiksi Kiinassa ja Taiwanilla muuallakin.
Kuinka avaisitte kansalaisille sitä, että kuinka raskasta vaihetta me tällä hetkellä elämme tämän epidemian kanssa?
Joo. Meillä on tosiaan kaikki syyt nyt pitää mielessä, että hoidetaan oma olemisemme, ja hoidetaan myöskin lähipiirin olemista niin, että olemme pidättyväisiä. Jos joku on niin itsekäs, että ajattelee vain itseään, niin silloinkin kannattaa huomata, että mitä enemmän lähipiirissä tauti riehuu, sen suurempi riski tulee itselle, jotenka kannattaa käyttäytyä ehdottomasti. Mutta ajan raskaus, monet varmasti pelkäävät. Yllättävän monia on vähän alkanut jo rasittaa se, että joutuu pidättäytymään normaalista olemisesta ja oleskelusta. Mutta ikävä kyllä, ei siihen muutosta ole nähtävissä päivästä toiseen, viikosta toiseen, toivottavasti ei kuukausista toiseen. On edelleenkin pystyttävä pidättäytymään esimerkiksi läheisestä kanssakäymisestä. Toimittava niin, että fyysinen läheisyys unohdetaan ja pidetään sitten henkistä läheisyyttä enemmän.
Se voi olla tämmöisenä päivänä, kun tänne presidentin linnankin tulvii tuolta keväistä auringonvaloa, ja sinänsä aika hätkähdyttävä näky on, että kun katsoi tuosta ikkunasta ulos tuohon kauppatorille, missä yleensä on aikamoinen väen paljon, se siellä ihmiset liikkuvat ja turistit ennen kaikkea siellä myös niin liikkuvat, niin tällä hetkellä tuo kauppatori on aika lailla autio.
Kyllä. Meillä on perheen kanssa nyt vähän tapana, että lähdetään omalla autolla vähän ajelemaan kaupungille ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja pari kertaa nyt on tullut vähän yllättävä huomio. Tuolla esimerkiksi Rajasaaren paikkeilla nämä merenranta kevyen liikenteen väylät ovat täynnä ihmisiä. Mutta sitten kun tullaan kaupungille, niin kiviset kadut ovat hiljaisia. Tässäkin kannattaisi nyt ehkä muistaa, että ei kannata sinne mennä, mihin kaikki muutkin menevät. Ja tästä taisi Metsähallituskin jo vähän kantaa huolta, että täyteen tulivat paikat viime viikonloppuna. Minä vähän tuumailin, että koiran ulkoiluttaminen nimenomaan keskikaupungilla taitaa olla nyt kaikkein turvallisinta puuhaa, kun siellä ei muita olekaan.
Tänään tuolta sosiaalisen median puolelta Twitteristä huomasin sellaisen viestin, että suomalainen kokki pisti sellaisen ajatuksen, että kun hän tänä aamuna heräsi, hän ajatteli muutaman sekunnin ihan muita asioita. Mutta yhtäkkiä sitten tulikin tämä todellisuusvyöry päälle, että ai niin, mehän elämme nyt tätä koronaepidemian aikaa. Ja päätti tämän ajatuksensa siihen, että yritetään pitää tuosta 2 sekunnista edes jonkin aikaa kiinni.
Joo, siinä on ihan viisas neuvo. Itse koen vähän samalla tavalla nukkumaan mennessä, että tässä nyt on rauhan hetki edessä.
No sitten vähän tämmöinen arkisempi kysymys. Heruuko teiltä minkäänlaista ymmärrystä heille, jotka tällä hetkellä hamstaraavat lääkkeitä ja hygieniatuotteita ja ruokaa?
Se on kai aika inhimillinen ominaisuus, että näin menetellään. Aika moni neuvookin suorastaan varautumaan. Mutta sitten jos hamstraaminen menee nimenomaan hamstraamisen puolelle ylivarautumiseksi, niin siinäkin kannattaisi muistaa, että tekeekö sillä loppujen lopuksi kokonaisuudelle vaan enemmän haittaa. Mutta kyllä minä sitä ymmärrän, että kukaan ei halua olla ihan kädestä suuhun tilanteessa.
No puhutaan sitten hieman tämän epidemian tämänhetkisistä vaikutuksista ja siitä, että missä se tällä hetkellä aika ahdistuksena näkyy. Kun mietitään esimerkiksi suomalaisia yrittäjiä ja varsinkin pienyrittäjiä tässä tilanteessa, kun talous on pysähtynyt ja toisaalta sitten kiinteät kulut juoksevat esimerkiksi kauppakeskuksissa, kauppakeskusyrittäjien vuokrakulut siellä juoksevat, mutta asiakkaita ei näy enää missään, niin kuinka tässä pitäisi tulla nyt tällaisia yrittäjiä vastaan?
Kaikkein hankalimpaan tilanteeseen ajautuivat oikeastaan pienyrittäjät ja erityisesti ne, jotka tarjoavat suoria henkilöpalveluja, kampaajat, parturit ja niin edelleen, jotka siis yksittäisen asiakkaan kanssa ovat pitempäänkin tekemisissä. Ja tälle ammattikunnalle, taksinkuljettajat, monet muut. Näille ammatinharjoittajille on tietysti tyypillistä se, että heillä ei ole minkäänlaista sosiaaliturvaa. Ja sitten kun yhtäkkiä asiakkaat pysyvät kaikki poissa, niin siinä on hyvin äkkiä sitten pää vetävän kädessä. Nyt parasta aikaa hallitus näyttää miettivän keinoja, miten pahin vältettäisiin, ja toivotaan nyt, että niitä viisaita konsteja löytyy. Sitten mennään tietysti pienyrittäjistä seuraaviin portaisiin ja pelkään pahoin, että tässä pienemmistä yrityksistä aina suurimpiin asti törmätään vaikeuksiin. Nyt on sitten nähty myöskin jo reagointeja, ensin Suomen Pankki Suomessa, Euroopan keskuspankki aika isollakin paketilla ja edelleen sitten meidän oma hallituksemme juuri parasta aikaa miettii, miten näitä asioita voidaan jollain tavalla nyt lääkitä.
Jos ajatellaan ihan Suomen kannalta tätä tilannetta, joo, Euroopan keskuspankki, Suomen pankkikin tänään kertoo asioista ja hallitus parhaillaan, niin minkälaisia talouspolitiikan ratkaisuja sitten näiden hätärahoitusten päälle pitäisi osata tehdä?
Luulen, että meillä palataan nyt sitten vähän avoimemmalla pöydällä keskusteluun myöskin pelisäännöistä ja myöskin työolosuhteista, työehdoistakin ehkä, mutta ne ovat kyllä pidemmän juoksun päässä. Tällä hetkellä on tietysti tärkeää yrittää pitää kaikki ne toiminnot pystyssä, jotka suinkin on mahdollista pystyssä pitää. Ja sitten joudutaan jälkeen kyllä miettimään varmasti vuositolkulla, että miten nämä hommat hoidetaan kuntoon. Mutta kumminkin olen edelleen sitä mieltä, että terveet ihmiset kyllä hoitavat hankalankin talousasian sitten aikanaan, kun tämä pandemia on ohi. Mutta jos me päästämme pahasti itsemme sairastumaan, niin sitten on tupla ongelma.
Te näette valtiovarainministerinä läheltä, mitä 90-luvun lama teki suomalaisille yrityksille. Olitte valtiovarainministeriksi, tulitte valtiovarainministeriksi siinä kohdassa, kun oltiin jo vähän toipumassa siitä pahimmassa vaiheesta, niin onko jotain sen kaltaisia ajatuksia herännyt tuosta vaikeasta ajasta, että mitä mahdollisesti meillä saattaisi olla edessä? Onko se jotain samankaltaista vai onko se vielä jotain niin kuin hankalammin käsiteltävää?
Tuolloin kävi oikeastaan niin, että osa joukosta kärsi valtavan paljon ja osa selvisi likikuivin jaloin. Tämä johtui aika paljon itse asiassa devalvaatioista. Ne kaatoivat kertaheitolla yrittäjiä, yksityisiäkin ihmisiä, joilla oli ulkomaan valuutamääräistä velkaa. Sen sijaan aika moni muu, monet palkansaajat julkisella sektorilla esimerkiksi selvisivät aika vähin vaurioin. Nyt kyllä vaurio jakautuu laajemmalle joukolle. Toivottavasti se ei ole syvempi.
No vielä isompi kuva koko euroalueesta. Mitä mieltä olette? Kestääkö euroalue tämän? Meillä on taustalla siellä se eurokriisi, jonka häntä vieläkin näkyy tässä euroalueen taloudessa. Ja nyt sitten päälle on tulossa tällaista uutta, niin miten tästä selviydytään?
Olen jo pidempään ja nyt erityisesti jotenkin päätynyt semmoiseen johtopäätökseen, että finanssit, rahamaailma on muuttanut kokonaan asentoa. Tarkoitan tällä sitä, että Euroopan keskuspankki tietyllä tavalla luo uutta rahaa omassa taseessaan, ilman että siinä nyt on niin kauheasti mitään reaalivakuuksia tai takuuta takana. Ja tällä pelillä, tässä nyt on menty 10 vuotta, nyt se peli sen kuin paisuu. Ja toivotaan vaan, että keskinäinen luottamus rahajärjestelmään säilyy. Silloin meillä on vaan isoja numeroita, sanoisiko näin.
Suurtyöttömyyden välttäminen taitaa olla semmoinen yksi ohjenuora, mikä tässä pitäisi pitää mielessä.
Se on äärimmäisen tärkeä asia, koska jos ajatellaan sitten myös talouden kohdalla tervehtymistä, niin se väki, joka työpaikkansa on säilyttänyt, on tietysti parhaiten myöskin tehtävissään sisällä. Ja pidemmät työttömyydet tulevat aiheuttamaan sitten myöskin kyvykkyyden heikkenemistä yleisesti.
Puhutaan vielä tässä lähetyksessä ainakin siitä, että minkälaisia ajatuksia koette tällä tilanteella olevan kansainvälisen politiikkaan, mutta ihan tästä suomalaisesta turvallisuudesta ja suomalaisen turvallisuusajattelun ytimestä muutama sana. Tämmöisiä tilanteita harjoitellaan erilaisissa valmiusharjoituksissa jatkuvasti. Valtionjohto sitä harjoittelee, että mitä pitäisi tehdä ja minkälaisia vaihtoehtoja on käsillä, kun tällaisia isoja katastrofeja kohdataan. Nyt te olette siinä mielessä harvinainen suomalainen tasavallan presidentti, että koitte tämän poikkeusolojen toteamisen henkilökohtaisesti, niin mitä sanotte? Minkälainen tilanne se on?
Se on poikkeuksellinen tilanne. Se on todellakin niin kuin historiankin valossa ainutkertainenkin ja toivottavasti jää ainutkertaiseksi näille sukupolville. Kuitenkin minä vähän vähentäisin sitä dramatiikkaa tässä, ja nyt ikävä kyllä vähän tulee juridiikkaakin ehkä. Siis jos olot ovat poikkeukselliset, niin meillä on poikkeusolot, ja silloin tarvitaan toimenpiteitä, jotka muuten ei olisi mahdollisia. Minusta tämä on kuitenkin ikään kuin käytännön sanelema ratkaisu enemmän kuin mikä suuri historiallinen manööveri. Ja sellaisena minä nyt kehottaisin kaikkia siihen suhtautumaan. Ei kunnioiteta tässä nyt liikaa sanoja, vaan pyritään tekemään niin kuin järkevää jokaisen on tehdä.
Kun edellisellä kerralla poikkeuselut loppuivat siis sotien jälkeen, niin tiedetään, että tuli jälleenrakennuksen aika, syntyivät suuret ikäluokat, joiden nyt pitäisi pysyä siellä kodeissaan sisällä. Joo. Turvassa, suojassa. Ja syntyi tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, joka nyt vastaanottaa tätä katastrofia, niin mitähän tämä synnyttää?
Nyt varmasti on ollut nähtävissä ja minusta tärkeitä esimerkkejä siinä, että miten keskinäinen apu toimii. Se on sellaista niin lähimmäisen rakkautta. Siksikin sitä on kutsuttu, että nähdään, että jos toinen on hädässä, niin minäpä sitten vähän autan niin paljon kuin kykenen. Ja jos tällaista henkeä löytyy lisää ja näyttää löytyvän, niin me olemme aika hyvällä tiellä. Kai ihminen suhtautuu sillä tavalla, että kun vaikeudet ovat todella suuria, niin siinä elämän keskeiset asiat nousevat jotenkin ajatusten pintaan. Ehkä semmoinen, sanoisiko nyt tässä twiitti, hössääminen vähän unohtuu ja silloin kun ihminen joutuu todellakin ajattelemaan terveyttään, toimeentuloa ja lähimmäisiään, niin se on aika tervettä ajattelua. Semmoista ihminen on luotu tekemään. Ja kun tällainen ajattelu voittaa, niin se aika paljon selittyy kyllä noilla sodan jälkeisillä tapahtumilla. Tapahtuu tietysti valtava helpotuksen tunne ja aika pitkään sitten nuo tärkeät asiat pysyvät tärkeimpinä ja niitä varjellaan.
Tässä tuli mainittua se, että valtionjohto ja aika suuri joukko Suomessa muitakin viranomaisia jatkuvasti harjoittelee tällaisia poikkeusoloja. Ja tämä malli on maailmallakin erikoinen, tämä suomalainen kokonaisturvallisuusajattelumalli, jossa viranomaiset, elinkeinoelämä ja myös media on vuosikymmeniä harjoitelleet tällaisia poikkeusoloasioita ja poikkeusolojen toimintaa ja sitä, että kuinka yhteistoiminnassa näitä asioita voidaan hoitaa. Ihmisiä on kurssitettu ja jatkokurssitettu. Minkälaista sitkoa yhteiskuntaan tämä sitkeä kokonaisuusturvallisuusajattelu, jota tässä on harrastettu vuosikymmeniä, tuo tähän tilanteeseen. Sitä on varmaan tällä hetkellä vaikea arvioida, koska kaikki toimivat niin kuin täydellä.
Kyllä,
teholla.
Mutta siis mieleen tulee kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin se, että asiat etenevät, hommat toimivat. Sitä on treenattu. Ja toisaalta sitten enemmän tuollainen henkinen puoli, että ymmärretään toisen tehtäväkenttä, vaikka se olisi täysin erilainen kuin oma tehtäväkenttä, että miten ne nivoutuvat yhteen ja arvostetaan myöskin sitä, mitä kukin kohdaltansa on tekemässä. Kyllä minusta tässä suhteessa meillä on kyllä asiat aika lailla hyvin ja vedänpä nyt esiin sen asevelvollisuudenkin, joka nimenomaan tällaisessa turvallisuusajattelussa yhdistää aika paljon kulostakin sukupolvea. Nytkin olen kuullut, että tuolla kasarmeilla on vähän niin kuin sellainen yhteisrintama muodostumassa tätä tautia vastaan.
Ennen kuin mennään tämmöisiin varsinaisiin kansainvälispoliittisiin kysymyksiin, niin kysymys siitä, että te olette tai keskustelitte Venäjän presidentti Putinin kanssa.
Kyllä.
Puhelimessa tästä asiasta, ja nyt meillä on esimerkiksi nämä ulkorajat suljettuja, niin puhutteko näistä raja-asioista?
Niistä on hyvä puhua aina silloin, kun selvästi nähdään, että jotain uutta on tapahtumassa. Ja meillä oli hyvin asiallinen keskustelu. Niin kuin sitten havaittiin, niin Venäjähän sulki sitten Suomen rajan myöskin. Siinä vaiheessa, kun tuo puhelu käytiin, Suomen raja taisi olla niitä ainoita avoimia rajoja Venäjälle enää. Ja näin ollen ei synny mitään turhia ja vääriä käsityksiä, jos näin voi sanoa, kun naapurit tietävät toinen toistensa aikeet.
Miten muuten tällä hetkellä valtiojohtajat pitävät toisiinsa yhteyttä, että tiedetään, mitä maassa missäkin menee, missä mennään?
No, uskoisin, että hyvinkin tiiviisti, ja onpa näitä videoyhteyksiäkin jo kokeiltu meilläkin, tuntuvat toimivan hämmästyttävän hyvin, mutta esimerkiksi nyt Putinin kohdalla tuo puhelu järjestyy kyllä varsin nopeasti, joka osoittaa sitä, että tämä yhteinen huoli pistää kyllä yhdessä miettimään.
Teidän ensimmäisen presidenttikautenne alussa teimme sellaista radio-ohjelmaa kuin presidentin kyselytuntia. Mukana tuolloin olivat kyselemässä Matti Kalliokoski Hesarista, Greta Karvala Ilta-Sanomista ja Reijo Lindroos Yleisradiosta, silloinen Yleisradion ulkomaantoimituksen päällikkö. Ukraina ja Krimi oli nähty, ja te tuolloin puhuitte, että kansakunnalla pitäisi olla niin sanottua resilienssiä. Se oli silloin vähän niin kuin tuoreempi sana tämmöisessä normaalissa jokapäiväisessä keskustelussa, mutta alan piireissä siitä kyllä oli varmaan paljon puhuttu. Minkälaisia ajatuksia teissä tässä tilanteessa herättää tuo sana resilienssi, jota esimerkiksi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on kuvannut sillä tavalla, että pitäisi sietää aikojen rosoisuutta, koska sitä saattaa olla tarjolla tässä vuosikymmeniä?
Joo, kyllä se on tärkeä ominaisuus. Voi olla, että tässä hyvinvointivaltiossamme, jossa asiat ovat edenneet kuitenkin aika lailla mukavasti, me olemme maailman onnellisinta maata ja nauttineet siitä tittelistä ja näin edelleen, niin voi olla, että syntyy epäilyksiä siihen, että miten tuo porukka nyt oikein hankalissa oloissa pärjääkään. Mutta minusta jo nämä muutaman viikon esimerkit tämän pandemian suhteen osoittavat, että kyllä se sieltä löytyy, sitä resilienssiä, kestävyyttä. Ja jälleen palaisin mielelläni niihin keskeisiin asioihin, että kun terveys, toimeentulo ja läheiset ovat päällimmäisenä mielessä, niin se on jo osoitus siitä, että ajatus on kestävällä tasolla.
Nuorillehan tämä tulee olemaan ihan kun itsekin lähipiiristä katsoo, että kuinka aika reippaasti ja tarmokkaasti tämmöiset tilanteet otetaan vastaan ja on jopa vähän pilkettäkin silmäkulmassa, mutta nuorille tämä tulee olemaan aivan valtava sukupolvikokemus.
Aivan epäilemättä. Tämän ikäisenä muistan kuuleeni Espanjan taudista kerrottavan. Siitähän on jo ylikin 100 vuotta aikaa, kun se riehui. Se oli jättänyt kyllä siihen sukupolveen lähtemättömän vaikutuksen. Ja ihan varmasti kyllä korona tulee elämään sitten meidän nuorten ihmisten muistissa pitkään.
Ja joillekin nuorille muuten saattaa olla tämä myös aika ahdistava aikaa siinäkin mielessä, että ajatellaan, että oli ensin se ilmastonmuutosahdistus ja siihen tulee päälle nyt sitten tämä korona-ahdistus.
Joo. Silloin täytyy muistaa, että ei elämä ole pelkkää ahdistusta, vaan ne hankaluudet, ne on voitettava. Ja kyllä me siihen pystymme.
No, mennään näihin isoihin linjoihin maailmalla. Kun tuossa nostin esiin, että puhuimme silloin presidenttikautenne alussa tuolla presidentin kyselytunnilla tunnilla tuosta resilienssissä, niin samalla kyselytunnilla te esittelitte meidän kaikkien studiossa olevien hämmästykseksi, suureksi hämmästykseksi sen, että miten rakentuu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 4 pilarista. Pilari 1, oma uskottava puolustuskyky. Pilari 2, läntiset kumppanuudet, EU, Ruotsi, NATO ja Yhdysvallat. Pilari 3, hyvät suhteet ja yhteistoiminta Venäjän kanssa. Ja näistä muodostuu tämmöinen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tasapaino. Ja sitten siellä aina välillä joku pilari korostuu ja joku, kun se joku vaimenee, niin tämä korona, millä tavalla tämä tätä pilariajattelua nyt mullistaa?
Ei välittömästi varmasti millään tavalla, mutta kyllä minä myönnän, että tuo pilariajattelu tietysti perustuu silläkin hetkellä ja ehkä ihan tämän vuoden alkuun asti olleella aika perinteisellä käsityksellä siitä, mikä on turvallisuusuhka. Nyt sitten tällaisen pandemian vaikutuksia maailmanlaajuisesti geopolitiikkaan on tietysti kovin vaikea tässä vaiheessa sanoa, syntyykö kansojen välille sellaista, sanoisiko yhdessä kärsimisen tuottamaa yhdistämistä, jota meillä maan sisällä varmasti ihmisten kesken syntyy. Se on suuri kysymys. Joskus ajateltiin, että ilmastonmuutoskin herättäisi sellaiseen ymmärtämään, että kuinka samassa veneessä me kuitenkin olemme kaikki kansat. Nyt sitten viitataan myöskin siihen, että tässä olisi jonkinlainen imago-taistelu tai operaatio vireillä, kun jotkut maat ehkä sitten ovat kyenneet selviytymään paremmin kuin toiset, ja joku epäilee, että apuakin tarjotaan nyt vaan lähinnä propagandamielessä, mutta kyllä minä aika avoimesti nyt suhtautuisin kansainväliseen kenttään, että yritetään mahdollisimman paljon ymmärtää toinen toisiamme, koska siitä voi olla jokaiselle yksittäiselle kansalle apua. En siis ainakaan nyt osaa suhtautua kovin skeptisesti tähän tilanteeseen.
Tullankohan sitä sitten tarkastelemaan, että kuinka tällaiset erilaiset mallit selviytyvät tämmöisestä koronaepidemiasta? Tarkoitan sitä, että esimerkiksi tuommoinen Kiinan tyyppinen aika autoritäärisesti johdettu tai autoritäärisesti täysin johdettu malli, tai sitten tämmöinen avoin länsimainen demokratia, joka nyt on vähän mennyt rajojen sulkeuduttua kiinni, mutta tarkastellaan sitä, että miten tällaiset erityyppiset mallit selviytyvät tällaisesta epidemioista, jota saattaa tulevaisuudessa olla sitten jatkossakin edessä.
Aivan varmasti sellaistakin vertailua jotkut haluavat jälkikäteen tehdä, se on ihan selvä asia, ja veikkaan, että ne, jotka vertailuista tykkäävät, niin päätyvät kukin kohdalta siihen, että minä voitin. Se on aika tuloksetonta hommaa. Yhteiskunnat ovat erilaisia ja tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, että kuka tässä parhaiten on selvinnyt. Minä nostaisin tässä kyllä esiin meidät ihmiset. Ei yhteiskuntajärjestys mitään tautia tapaa, vaan nyt kysymys on siitä, että ihmiset, me kukin kohdaltamme, toimimme sillä tavalla, että tauti kuolee pois. Ja meissä ihmisissä ei ole eri järjestelmissä kovin paljon eroa kuitenkaan siitä, mitä me pohjimmiltamme ajattelemme elämästä ja olemisesta.
Me kohta päätämme tämän haastattelun yhteen kappaleeseen, jonka te valitsitte, mutta vielä sitä ennen palataan tämmöiseen asiaan. Te tapasitte eduskuntapuolueiden puheenjohtajia maaliskuun 9. päivänä, ja siellä oli asialistalla koronan lisäksi hybridivaikuttamisen estäminen ja rajaturvallisuuden varmistaminen. No, rajat ovat nyt kiinni, mutta miksi oli tärkeää puhua näiden puolueenjohtajien kanssa myös tästä hybridivaikuttamispuolesta?
No, se on mulle tämmöinen fiksi idea vähän jo menneeltä ajalta. Silloin kun puhuttiin pienistä vihreistä miehistä, minä näin, että valmiuslaissa on minusta vähän aukkoa siinä, että milloin voidaan tällainen hybridivaikuttamisen uhka havaita niin, että voitaisiin taas mennä miettiä poikkeusoloja ja poikkeuksellisia toimia. Ja silloin en oikein saanut asiaa vireille. Nyt sitten tuo rajaturvallisuus näyttää sinänsä jo edellyttävän, että valmiuslainsäädäntöön pitää tällaisia pieniä viilauksia tehdä toimivaltojen suhteen muistaakseni. Ja minun ajatukseni on nyt, että jos se kerran avataan, niin korjataan sitten kaikki, ettei jää mitään tulkinta-asioita, vaan asiat olisivat niin selvät, että vastaus sieltä löytyy. Mutta se, että nyt ei pidä alkuunkaan ymmärrä, että ennakoisin jotakin ongelmia. Kyllä tämä on niin kuin tällaista jälkijättöistä kuitenkin varautumista.
Vanha sanonta on sellainen, että jokaisessa pilvessä on hopea reunus.
Joo.
No tässä on nyt aika iso pilvi, vaikka ulkona aurinko paistaa, niin on koko maailman päällä, niin näitä hopeareunuksia, niitä on tässä tullutkin muutamia esiin, että tämä yhteisöllisyyden lisääminen ja kenties niin kuin esimerkiksi valtioiden välinen, no se on vielä arvuuttelua, että mitä se sitten valtioiden välillä tulee olemaan ja ylipäätään tässä kansainvälisessä keskinäisessä riippuvuudessa ja näissä kansainvälisissä sopimuksissa, mutta näettekö te tällaisia hopeareunuksia jo tällä hetkellä?
Kyllä vaan. Niin kuin monen kertaan olen sanonut, tärkeimmät asiat nousevat ihmisillä aatosten pintaan. Mutta sitten tulee hetkittäisiä havaintoja. Kävin koiraa taluttamassa muutama päivä sitten. Ja vastaan tuli paljon väkeä. Hei, hyvää päivää, toistui jokaiselta. Kun tähän asti ehkä kaava on ollut paremminkin sellainen, että yritetään vaan kiireesti ohittaa. Se kertoo aika paljon, mutta tuli siinä muutakin havaittua se, että luonto herää kevääseen. Luonto ei paljon piittaa nyt meidän murheistamme. Se on aina elävää ja toimii. Ja se on aika lohtu myöskin meille tässä tilanteessa. Yksi pilven hopeareuna voi olla vaikka sitten se, että seurataan nyt kevään tuloa ja elämän voittamista.
Aika komeasti sanottu tällaisena kansainvälisenä onnellisuuspäivänä. Tänään on kaikesta huolimatta kansainvälinen onnellisuuspäivä, ja tänään tuli vielä uutinen. No, lienee niin, että tuo tutkimus on tehty ennen tätä koronaepidemiaa, että Suomi on tälläkin hetkellä maailman onnellisin maa, niin kuin viime vuonna oli tässä samassa tutkimuksena. Kakkosena taisi olla Tanska ja kolmosena, no, oliko Norja. Mutta niin, joka tapauksessa tämmöisiäkin uutisia tänä päivänä on kuultu. Tähän loppuun te olette valinnut radion kuuntelijoille kappaleen, jonka haluaisitte heille soittaa, ja se on Vesa-Matti Loirin kappale Maailma on kaunis. Se on monelle tuttu kappale, mutta kun teidät tiedetään kirjallisuuden harrastajaksi ja tekstien tutkijaksi, niin epäilemättä tässä on kaunis melodia, mutta sanoissa on ilmeisesti jotain, minkä takia halusitte nimenomaan tämän kappaleen tämän lähetyksen päätteeksi.
Ja nyt täytyy tunnustaa heti kättelyssä, että kotoa sain hyvän vinkin. Ei tällä kertaa. Jenni, nämä tunteet. Tässä puhutaan vapaudesta, mutta tässä puhutaan mielen ajattelun vapaudesta. Ja se pitää sisällään nyt tähän aikaan paljon. Meillä on täysi vapaus pitää toisistamme. Ja meillä on täysi vapaus myöskin huolehtia itsestämme, noudattaa niitä sääntöjä ja suosituksia, joita on annettu kukin kohdaltaan iästä riippumatta. Se on vapautta itse asiassa, se on pahasta vapautta. Siksi tämä levy.
Kuunnellaan se tähän tämän erikoishaastattelun päätteeksi. Tämä oli siis Radio Suomen ja Yle Yhden yhteishaastattelu täältä presidentin linnasta. Tässä Vesa-Matti Loiri ja Maailma on kaunis. Kuulemiin.
Kuulemiin.
Maailma on kaunis ja hyvä elää. On aikaa ja tilaa unelmille ja mielenvapaus ja mielenvapaus. On vapautta kuunnella metsän huminoita, kun aamuinen aurinko. kultaa kallioita ja elää elämänsä. Ja elää elämänsä. On vapautta valvoa kesäisiä öitä ja katsella hiljaisen haavan värinöitä. Hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielen vapaus ja mielen vapaus. On vapautta istua ilta yksinänsä ja tuntea, tutkia omaa sisintänsä ja elää elämänsä. Ja elää elämänsä. On vapautta vaistota viesti suuremmasta.